Assalomu alaykum, g'ayratli opa-singillar. Hammamizga ma'lumki, sport ayol kishi salomatligiga, qaddi-qomat rasoligiga va yanada go'zal bo'lishiga yordam beradi. Bu fikrimiz faqat ayollar shug'ullanishi mumkin bo'lgan sport turlariga tegishli. Ular shug'ullanishi mumkin bo'lgan qaysi sport turini olib qaramang, hammasi uning ko'rkamligini oshiradi. Ammo bugun biz aytmoqchi bo'lgan sport turi bilan hamma ayollar ham shug'ullanavermaydi. Bu ot sporti turi. Azaldan ot sporti hatto ayollarimizni ham qiziqtirgan. Qadimda ayollarimiz ham ot choptirishda erkaklardan qolishmagan. Xo'sh, ot sporti ayollar sog'ligiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu sport bilan shug'ullangan ayol avvalo ham ruhan, ham jismonan yetuklikka erishadi. Tabiiyki, ot mingan ayolning boshqalarga qaraganda irodasi mustahkam bo'ladi va o'zini mardona sezadi. Tashqi ko'rinishidagi o'ziga xosliklar esa qomatning tik, umurtqaning to'g'ri va tos suyaklarining kengayishida namoyon bo'ladi. Ayollarda tos suyaklarining kengligi tug'ruq jarayonining yengil o'tishiga yordam beradi. Shifokorlar homiladorlikning oxirgi oylarida og'ir yuk ko'tarmaslikni, yengilroq mehnat bilan shug'ullanishni va ko'proq sayr qilishni maslahat berishadi. Ammo ba'zi davlatlarda shifokorlar ayollar tug'ishidan oldin shu soha bilimdoni nazorati ostida ot ustida sayr qilishlarini tavsiya qiladilar. Aytishlaricha bo'lajak ona ot ustida sayr qilsa, to'lg'oq vaqtidagi kuchli og'riqlarni sezmay, osongina ko'zi yorar ekan. Ammo buni tug'ruqqa yaqin qolganda bajarmaslik kerak. Homilador ayol 3 oylik bo'lganidan boshlab oz-ozdan otda sayr qilishi kerak. Agar siz ham bu sport turi bilan shug'ullanishni istasangiz, ba'zi ma'lumotlarni oldindan bilib qo'yishingiz lozim. Ot undan qo'rqayotganlarni sezadi. U juda aqlli jonzot. U sizga moslashishi uchun siz undan qo'rqmayotganingizni va unga mehribon ekaningizni ko'rsatishingiz kerak. Shuning uchun ham ot mingan ayollar irodali bo'lishadi. Homiladorlikda ot minishga qaror qilgan bo'lsangiz, bu holatda ot hurkmasligi, yugurmasligi maqsadga muvofiqdir. Tinch va xotirjam ot ustida qilingan sayr kerakli natijani beradi. Darrov otga minishga shoshilmang. Avval otga o'zingizni o'rgatib oling. Bu jonzot bilan muloqot ham bo'lajak farzandingizda jonivorlarga bo'lgan mehrni paydo qiladi. Ot minish yana biz kutmagan va o'ylamagan tarzda foydali bo'lishi mumkin. Ba'zilarning aytishicha, ot minish bepushtlikni davolar ekan. Bu qanchalik to'g'ri? Mutaxassislarning fikricha, ot issiqlik hisoblanadi. Uni muntazam minish orqali bepusht ayol yoki erkak organizmida ijobiy o'zgarishlar kuzatiladi. Biroq jigarida muammosi bor va ruhiyatida muammosi bor kishilar ot minmasliklari kerak. Jigari xasta kishilar ot minganda shu a'zoning siqilib qolishiga olib keladi. Shuning uchun ot minishga qiziqqan ayollar avvalambor shifokorlar va shu soha mutaxassislari bilan maslahatlashib, o'zlariga to'g'ri keladigan sport turini tanlashlari lozim. Xullas, bu sport turi bilan shug'ullanishni istasangiz, avvalo u haqida ko'proq ma'lumot olishga harakat qiling. Bu kabi qiziqarli ma'lumotlarni faqat bizning www.najot.com saytimizdan topasiz.